před kázáním ještě budeme číst dva texty, jeden z Izajáše proroka a jeden z Lukáše. Můžete sledovat na plátně nebo číst ve svých biblích, či iPadech, iPhonech a tak dále. Izajáš 53, 5. verš. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. A Lukáš 4. kapitola 1 až 15. Plný Ducha Svatého vrátil se Ježíš od Jordánu. Duch ho vodil po poušti 40 dní a ďábel ho pokoušel. V těch dnech nic nejedl a když se skončili, vyhladověl. Ďábel mu řekl, jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Ježíš mu řekl, je psáno, člověk nebude živ jenom chlebem, ale každým slovem Božím. Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země a řekl, tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dán a komu chci, tomu ji dám. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Ježíš mu odpověděl, je psáno, budeš se klanět Hospodinu, Bohu svému a jeho jediného uctívat. Pak ho ďábel přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrchole k chrámu a řekl mu, jsi-li syn Boží, vrhni se odtud dolů, vždyť je psáno, andělům svým dá o tobě příkaz, aby tě ochránili. A na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Když ďábel skončil všechna svá pokušení, odešel od něho až do dané chvíle. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Ještě se pomodlím a pak už prosím Františka. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, co jsi všechno podstoupil pro nás a pro každého člověka. Prosím, abychom rozuměli tomu, co nám chceš v kázání povědět. Tak zmocní nás ke slyšení Františka k mluvení. Amen.
Půdu tvoří písek zcela pokrytý souvislou vrstvou třpitivých černých kamínků. Asi si druhý mikrofon. Řekl bych, že to jsou kovové plátky. A všechny kopce, které nás obklopují, září jako brnění. Spadli jsme do nerostného světa. Jsme zavřeni v železné krajině. Bez vody se tu dá žít 19 hodin, ale kolik my jsme toho vypili minulého večera? Pár kapek vody na úsvitu. Snažím se utvořit trochu slin. Kolik hodin už jsem nepolkl. Nemám už sliny. Když nechám ústa zavřená, jakási mazlavá hmota mi slepuje rty. Usychá a tvoří zvnějšku suchou ucpávku. Přece však se mi podařilo několikrát polknout. Je už velmi chladno. Stávám a chodím, ale záhy mě zachvacuje nesnesitelná třesavka. Krev zbavená vody ubíhá velmi špatně a mě proniká ledový chlad a není to jen chlad noci. Čelisti mi cvakají a celým tělem mě škubavě cuká. Nemohu si už svítit baterkou, tak se mi třese ruka. Nikdy jsem nebyl citlivý na zimu a teď zemřu zimou. Jaké zvláštní účinky má žízeň? Hloubím si jámu v písku, lehám si do ní a přihrnuji se pískem. Jen tvář mám venku. Mám stále sevřené hrdlo. Je to špatné znamení. A přece se cítím lépe. Pociťuji uklidnění. Cítím, jak mě mocný proud obrazu unáší do klidného snu. Řeky se uklidní v moutnosti moře. S Bohem všichni, které jsem měl rád, není to má chyba, že lidské tělo nedokáže zdorovat 3 dny bez pití. Nevěděl jsem, že jsem takovým zajatcem studní. Neměl jsem tušení, že jsem tak omezen v pohybu. Dobré dopoledne, milí přátelé. Na úvod trocha vysoké literatury, tedy úryvek z knihy Země lidí od Antoine de Saint-Exupéryho. A autor zde popisuje vlastní zážitky z havárie letadla v severní Africe, kdy se několik dní ploužil ještě s druhým pilotem pouští bez vody a bez jídla, aby pak v hodině 12. byli zachráněni pouštními beduíny. Mimochodem, zážitky z tohoto pouštního pobytu se pak staly Exupérymu inspirací pro sepsání Malého prince. To vše, abychom se lépe naladili na biblický příběh, který nás také zavede na poušť, byť na poušť časově i geograficky vzdálenou té poušti Exupéryho. Tak tedy, minulý týden nás Pepa provedl příběhem, který se udál v chrámě, když bylo Kristovi 12 let. A tyto dva příběhy, tedy příběh o 12-letém Kristu v chrámě a pokušení na poušti, dělí přibližně 18 let. Avšak v Lukášově evangelii, z kterého jsme dnes četli, tyto dva příběhy dělí pouze jedna jediná kapitola. Kapitola 3. A v této třetí kapitole se udává Ježíšův křest. A tato kapitola pak trochu zvláštně končí u Lukáše Ježíšovým rodokmenem. Tedy Ježíšovým. On je to vlastně rodokmen Josefův, o kterém víme, tedy pokud věříme v početí z Ducha Svatého, že nebyl Ježíšovým otcem. Proč je tento Josefův rodokmen uveden a proč se liší od rodokmenu uvedeného v Matoušově evangeliu, má několik vysvětlení, kterými se však dnes nebudeme zabývat. Co má však s dnešním příběhem souvislost, je to, že rodokmen u Lukáše jde až k Adamovi, k prvnímu člověku, který, jak známo, také čelil pokušení. Ovšem poněkud s jiným výsledkem. A teď je tu ten, kterého později apoštol Pavel nazve druhým Adamem. Člověk, ale zároveň i Bůh. Je chvíli pokřtu. Ježíš je naplněn Duchem Svatým a ten ho vede na poušť. Do pustiny, která byla starými národy považována za místo, které obývají nečisté síly, démoni. A tam Kristus stráví 40 dní bez jídla, až do úplného vyhladovění. Že to asi nebylo moc příjemný 40 dní, je na snadě. Proč to však bylo 40 dní? Proč ne 50, proč ne 30? Je v tom jistá symbolika. 40 dní trvala potopa, 40 dní zase potopa opadávala, 40 let putoval židovský národ pouští po výjití z Egypta, 40 dní strávil Mojžíš na hoře Sinaj. 40 let trval pokoj za vlády Gedeona, 40 let byla země pod nadvládou Filištejců. Nevím, jestli tato biblická 40 má nějaký hluboký smysl. Každopádně znalý židovský čtenář či posluchač okamžitě věděl, že tady se děje něco mimořádného. Něco, co má přesah do ústředních dějin lidstva, do božího plánu. Údajně v mnoha kulturách je osamělá pouť do pustiny, jakýmsi povinným přechodem z dospívání do dospělosti. A i lidé západní civilizace často pociťují nutnost vyrazit na nějakou pouť do hor nebo do Santiago de Compostela nebo alespoň na svatý kopeček u Olomouce. Chodí tam, aby tam byli jen sami a aby pronikli až na samé dno své duše. Avšak často jsou pak zděšeni z toho, co tam nalézají, protože pokud jste sami sobě jediným společníkem, tak je to většinou dost mizerná společnost. Co vím, tak se na této zkušenosti zhodují například osamělí plavci Atlantikem s politickými vězni z 50. let, kteří byli na dlouhé měsíce uzavíráni na nucených samotkách. A na těch samotkách nejvíce nevadil hlad a zima, ale právě ta samota. A pokud si tito vězni nenašli nějakou intelektuální činnost, tak to pro ně bylo nesnesitelné. Někteří si v mysli přehrávali šachové partie, jiní skládali a memorovali dlouhé básně, jiní zase řešili matematické příklady. A nepochybuji, že i pro Krista to bylo náročných 40 dní plných samoty. A náhle na konci těchto 40 dní, kde se vzal, tu se vzal, přichází pokušitel. Ten stejný, jaký byl na počátku věku v zahradě Eden. Kristus je osamocen a vysílen. A přichází první pokušení. Jsi-li syn Boží, řekni tomuto kamení, ať je z něho chléb. Asi nikdo z nás nemá speciální schopnost proměňovat kámen v chléb. Maximálně to umíme naopak. Pro nás by takové pokušení tedy pokušením nebylo. Pro Krista však pokušením bylo, protože on tuto schopnost měl. Neodpověděl pokušiteli, měj rozum, nemám takovou moc proměňovat kameny v chléb. Místo toho odpovídá, člověk nebude živ jen chlebem. Řecké slovo antropos, které Lukáš v této větě použil, neznamená pouze pisárecké muzeum s vycpaným mamutem, ale znamená také člověka, lidskou bytost. Kristova odpověď tedy ukazuje, že on je sice Božím synem, ale zároveň je i plně lidskou bytostí a vybízí k životu podle zásad, které jsou pro člověka syna Adamova vhodné a správné. Člověk nebude živ jen chlebem, ale každým slovem Božím. První Adam byl v Edenu obklopen veškerým možným ovocem a byl pokoušen k tomu, aby porušil Boží příkaz, Boží slovo a jedl jedno jediné ovoce, které jíst nesměl. A to také bohužel udělal. A zjistil, že tato neposlušnost vedla k poznání smrti. A nyní se Kristus, vyhladovělý a obklopený pustinou, podvoluje Božímu slovu a odmítá jíst, dokud ho k tomu nepovede Duch Svatý sám. Všimněme si také toho, že všechny zázraky, které Kristus později konal, měly nějaký hlubší význam. Nešlo v nich pouze o to udělat onu zázračnou věc, například uzdravení, ale zároveň měl onen zázrak i smysl jakéhosi ukazatele, znamení. Znamení o tom, kým Kristus skutečně je. A ostatně i nikdy později, když byl Kristus vyzýván, aby udělal nějaký zázrak pouze proto, aby dokázal, kým je, tak se k tomu nikdy nesnížil. A to i ve chvíli, kdyby mu to mohlo zachránit život. Druhé pokušení, vedené pravděpodobně na nějaké vysoké hoře s dobrým výhledem, bylo vedeno zase z jiného úhlu. Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mě jsou dána a komu chci, tomu je dáno. Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé. Toto pokušení se netýkalo toho, kým Kristus je, ale toho, kým je jeho pokušitel a kým je Bůh. Mně je dána všechna moc i sláva království. Někteří bibličtí komentátoři se rozcházejí v tom, jestli ďábel v tomto bodě lhal nebo ne. Je on vládcem tohoto světa? Nebo je to Bůh? No bez pochyby, alespoň částečně ďábel pravdu měl. Ostatně sám o ním mně je dáno. Přiznává, že pokud tuto moc opravdu má, tak ji nemá sám od sebe, ale byla mu dána. Jestliže první pokušení prověřovalo víru v Boha jako dárce všech životních potřeb, pak druhé je zkouškou víry v Boha jako morálního vládce vesmíru a zkouškou v jeho zaslíbení. Síla druhého pokušení je tak směřována na Boží charakter. Proč Bůh umožnil, aby ďábel měl moc nad tímto světem? A není vlastně Bůh někde úplně mimo tento svět? Není mu osud tohoto světa a všech jeho lidí vlastně lhostejný? A není nesmyslně krutá realita tohoto světa to jediné, co je vlastně reálné? Po 40 dnech hladu a osamění to přece není tak nereálná představa. A Satan jako pravý reprezentant krutosti a lhostejnosti osudu požadoval, aby ho Kristus uznal jako nejvyšší skutečnou autoritu. Aby dal přednost hmatatelnému a reálně přítomnému vládci s malým V oproti v té chvíli vzdálené a nejisté Boží svrchovanosti. Ale Kristus opět cituje písmo a odmítá se poklonit komukoliv, kromě Boha samotného. A přichází třetí, poslední pokušení. A kulisy se opět mění. Už nejsme na poušti, ale na střeše chrámu uprostřed Jeruzaléma. A ďábel tentokrát cituje přímo z písma. Jsi-li syn Boží, vrni se odtud dolů. Vždyť je psáno, andělům svídá o tobě příkaz, aby tě ochránili a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou svou na kámen. Co je na tom špatného? Vyzkoušet sílu své víry. Co je špatného na tom zachovat se podle písma? Vždyť to je přeci přesně to, co Kristus v předchozích dvou pokušeních dělá. Vždyť tady ďábel vybízí Krista ke zbožnosti. Ukaž, že důvěřuješ Božímu slovu. Ukaž, že mu dokážeš být poslušný. Ukaž, že důvěřuješ v Boží pomoc. Anděle tě přece budou chránit. Profesor David Gooding tomu ve svém brilantním výkladu Lukášova evangelia poznamenává. Skočit z chrámu by znamenalo dohnat Boha do situace, kdyby neměl jinou volbu, než zasáhnout, aby odvrátil katastrofu. Jinak by byl obviněn, že nedostal svému slovu. To by však znamenalo vyměnit roli člověka a Boha, syna a otce. Martin Luther si zase všiml, že pokušitel ten citát ze žalmu trochu zkrátil. Vypustil totiž, že anděle budou chránit na všech tvých cestách. A trefně k tomu dodává, svévolný skok s duchem není žádná cesta, neniž by chránili anděle, to je jen pokoušení Pána Boha. Pravá víra v Boha neskouší jeho všemohoucnost. Nedělá to, co od ní Bůh nevyžaduje, nepropadá velikářství a užívá daru zdravého rozumu. Proto také Kristus i na toto pokoušení odpovídá citací z písma. Je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. A tím je série pokoušení, alespoň pro tentokrát, skončena. Z Matoušova evangelia se dovídáme, že se pak objevili anděle a Kristu posloužili. Po křtu a této 40-denní osamělé pouti pouští již nic nebrání, aby mohla být započata veřejná část Kristovy pozemské mise. No a co my s tím vším? Máme začátek roku, který bývá často využit pro různá předsevzetí. A když se rozhodujeme dělat v novém roce něco lépe, než v tom roce předchozím. A pokud to opravdu myslíme vážně, tak dříve nebo později staneme tváří v tvář pokušení. Pokušení nedostat vlastnímu předsevzetí a nastavenou laťku snížit nebo ji úplně vypustit. A většinou se po takovém vážně míněném předsevzetí o sobě dozvíme spoustu nepěkných věcí. Můj oblíbený C.S. Lewis k tomu napsal. Nikdo neví, jak je špatný, dokud se výrazně nepokusil být dobrý. Panuje hloupá obecná představa, že dobří lidé nevědí, co je pokušení. A to je pustá lež. Jen ti, kdo se snaží zdorovat pokušení, vědí, jak je silné. Sílu německé armády poznáte, když proti ní bojujete, a ne když se jí vzdáte. Sílu větru poznáte, když jdete proti němu, a ne když si lehnete. Člověk, který pokušení podlehne po 5 minutách, neví, jak by se mu vedlo za hodinu. Proto toho vlastně špatní lidé o špatnosti mnoho nevědí. Žijí v závětří toho, že se vždycky vzdali. Sílu zlých pohnutek o sobě nepoznáme, dokud se nesnažíme je vymítit. A jediný, kdo poznal pokušení beze zbytku, byl Kristus, který mu nikdy nepodlehl. Jediný naprostý realista. Hlavním, co se tedy při vážném usilování o křesťanské cnosti naučíme, je, že se nám to nedaří. Tolik C.S. Lewis. Přesto však je takové úsilí o, jak říká Lewis, křesťanské cnosti, něčím velmi důležitým, něčím, na čem Bohu zjevně záleží. V listu Židům je napsáno, protože sám prošel zkouškami utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. A dále pak ještě, Nemáme přece velekněze, kterému by byly cizí naše slabosti. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. V Kristu máme někoho, kdo, jak jsme si dnes ukázali, prošel velmi drsnými pokoušeními. A pokud Bible mluví pravdu, tak tato pokušení ustala. Ale zároveň poznal jejich sílu a ví, jaké to je pokušeními a zkouškami procházet. A také dovede pochopit ty, kteří tato pokušení a zkoušky nezvládli. Kromě toho si však můžeme z Kristových pokušení sami něco odnést. Z toho, co jsem před chvílí řekl, vyplynulo, že pro nás by Kristova pokušení na poušti nebyla pokušeními. Čistě z toho důvodu, že naše dary, schopnosti a ostatní poslání jsou naprosto odlišná. I přesto však lze najít několik momentů, ve kterých se ta kristovská pokušení těm našim více než podobají. Tak například v tom, že naše největší pády jsou často předcházeny našimi vrcholy. Ježíš předtím, než byl vyveden na poušť, byl naplněn Duchem Svatým. A ze své vlastní zkušenosti vím, jak lehce se duchovní naplnění promění díky nějakému hříchu v duchovní poušť. Dost možná proto, že po oněch chvílích duchovního vrcholu přestaneme být ostražití. Dalším podobným momentem může být to, že pokušení často, nebo vlastně skoro vždy, přicházejí ve chvílích, kdy jsme unavení nebo nějak vykolejení. A nevím, jak u vás, ale minimálně u mě taková pokušení začínají zcela nevinně. Jako legitimní potřeba naplnění vlastních potřeb, nějaké úlevy. U Krista to byla potřeba najezení se po dlouhém půstu. U nás to může být například silná potřeba vylít si svůj hněv na dětech, sníst celou tabulku čokolády. Ostatně dosaďte si sami, do čeho jste pokoušení. Kristova pokušení se týkala jeho identity a taky důvěry v Boha. A u nás je to úplně stejné. Když tak nad tím přemýšlím, tak docházím k závěru, že vlastně každé pokušení, byť by se týkalo odhození použitých ponožek na zem, opisování ve škole, ale i manželské nevěry, je vlastně pokušením k nevěře v existenci dobrého Boha. Boha, kterému na nás záleží a kterému záleží na tom, abychom slovy C.S. Lewise usilovali o křesťanské cnosti. Biblický verš, který jsme pro tento rok našemu společenství vylosovali, zní: trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Mám za to, že je dobré si stále připomínat, že i když se třeba nacházíme v dlouhotrvající pouštní etapě našeho života, byl tu někdo, kdo touto pouští prošel před námi. A jehož stopy jsou v poušti stále zřetelné. A že i když se nám často nedaří našim pokušením zdorovat, máme v Kristu, díky jeho vlastní čistotě, ale i jeho výzvám, mocného přímluvce. A ani ta poušť není nekonečná. Jak pravil malý princ, poušť je krásná právě tím, že někde skrývá studnu. A my můžeme dodat, že studnou nám je Bůh sám. Amen.